ดปฏิบัติต่อทิศทั้ง6นะอันนี้ก็ทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5ท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่านเราจักทำกิจของท่านเราจักดำรงวงศ์สกุลปฏิบัติตนเป็นทายาทเมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจักกระทำทักษิณาอุทิศท่านนี่ก็หน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่แล้วก็มีพ่อแม่ต่อลูกเหมือนกันคือตัวทิศเบื้องหน้าเนี่ยคือบิดามารดาอันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะ5แล้วเนี่ยย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะ5ประการเหมือนกันก็คือห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีให้ศึกษาศิลปะให้มีคู่ครองที่สมควรมอบมรดกให้ตามเวลาข้อสุดท้ายลูกอาจจะชอบนะนะถ้ากรณีให้มีคู่ครองที่สมควรเราไปดูมีพระสูตรหนึ่งที่มีคนต่อว่าพระเจ้าว่าเป็นผู้ทำให้สกุลเสื่อมสูญเพราะทำให้คนไปบวชหมดอะไรอย่างเนี้ยถ้าดูในข้อนี้ก็จะไม่สอดคล้องกับที่คนว่าเพราะพระเจ้าก็ยังอนุญาตให้บิดามารดาหาคู่ครองที่สมควรให้กับบุตรอย่างนี้ทิศเบื้องขวาอาจารย์ด้วยการลุกขึ้นยืนรับนี่สิทธิ์พึงปฏิบัติต่ออาจารย์ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปรนิบัติด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพส่วนอาจารย์อนุเคราะห์สิทธิ์คือแนะนำดีให้ศึกษาดีบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงทำให้เป็นที่รู้จักในมิตรสหายทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวงกรณีของทิศเบื้องหลังคือภรรยาสามีพึงปฏิบัติต่อฐานะ5คือยกย่องไม่ดูหมิ่นไม่ประพฤตินอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ด้วยการให้เครื่องประดับแสดงว่าผู้หญิงชอบเครื่องประดับเนาะสามีคนไหนยังไม่เคยทำต้องทำนะสามีปฏิบัติต่อแล้วอนุเคราะห์สามียังไงภรรยาต้องจัดแจงการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่ขยันขันแข็งในการงานทั้งปวงกรณีตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยผู้หญิงก็บอกว่าพระเจ้าพูดเหมือนเป็นนัยยะว่ามอบเงินทองให้กับผู้หญิงให้ทั้งหมดไว้ให้ผู้หญิงรักษาอันนี้ก็น่าวิเคราะห์อยู่ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายนะด้วยการให้ปันด้วยการพูดจาไพเราะการประพฤติประโยชน์วางตนเสมอกันไม่กล่าวคำอันเป็นเครื่องให้แตกกันมิตรด้วยกันต้องอนุเคราะห์กันอย่างไรรักษามิตรผู้ประมาทแล้วรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วเป็นที่พึ่งแก่มิตรเมื่อมีภัยไม่ทอดทิ้งในยามมีอันตรายนับถือสมาชิกในวงของมิตรทาสกรรมกรนายต้องปฏิบัติต่ออย่างนี้คือ ด้วยการให้ทำงานตามกำลังให้อาหารและรางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของมีรสประหลาดให้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยกรณีมีของมีรสประหลาดนี่ก็คือเป็นอายตนะทางลิ้นประเด็นนี้จะไปสอดคล้องกับที่พุทธเจ้าตรัสอธิบายเรื่องกัปปลีกาลาหารอาหารคือคำข้าวซึ่งอาหารคือคำข้าวเนี่ยถ้าบุคคลสามารถที่จะละวางตรงนี้ได้เนี่ยสามารถเป็นได้ถึงอนาคามีบุคคลจะมีมรรควิธีเกี่ยวกับเรื่องให้ควบคุมเรื่องของอาหารเรื่องของลิ้นแต่ไม่มีที่บอกว่าถ้าควบคุมตาหรือควบคุมหูหรือควบคุมจมูกแล้วจะได้เป็นอนาคาแต่ให้คุมลิ้นอย่างเดียวนะเพราะลิ้นนี่ก็จะมันพ่วงความอยากไปในทุกอายตนะเหมือนกับว่าถ้าตายมเห็นรูปแล้วชอบเนี่ยหูมันก็ไม่รู้เรื่องด้วยจมูกมันก็ไม่ได้ชอบด้วยจมูกชอบหูก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าลิ้นชอบเนี่ยนะมันจะเขี่ยวไปด้วยหมดเลยตาโยมเห็นอาหารอร่อยน่ากินลิ้นก็อยากกินด้วยกลิ่นมาหอมๆลิ้นก็อยากด้วยได้ยินเสียงก็พูดเรื่องอาหารอร่อยลิ้นก็เอาด้วยนะคือลิ้นนี่ขอด้วยหมดเลยพระเจ้าจึงมีมรรควิธีให้คุมลิ้นอย่างเดียวเห็นไหมนี่ก็เป็นแง่มุมทีนี้ถ้าโยมให้ของมีรสประหลาดเนี่ยคนมันได้สัมผัสทางลิ้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องผูกใจกันอย่างนี้พระเจ้าละเอียดอ่อนในวิธีของจิตไงท่านกรรมกรนายปฏิบัติแล้วย่อมอนุเคราะห์นาย5ประการก็คือลุกขึ้นทำงานก่อนนายเลิกงานทีหลังนายถือเอาแต่ของที่นายให้ทำการงานให้ดีที่สุดนำเกียรติคุณของนายไปล่ำลือนะไม่ใช่เอานายไปเผาเนาะต้องคุยเรื่องดีของนายสมณพราหมณ์ด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยการไม่ปิดประตูก็คือยินดีต้อนรับด้วยการคอยถวายอามิตรทานทานที่อิงด้วยอามิตรอิงด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสมณพราหมณ์ควรอนุเคราะห์กุลบุตรอย่างไรห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยใจงดงามให้ฟังในสิ่งที่ไม่เคยฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดบอกทางสวรรค์ให้สอนในเรื่องที่เป็นสุคติอันนี้ก็เรื่องของที่ถกหน้าต้นๆของปฐมธรรมจะเป็นเรื่องง่ายๆไปก่อนนะเป็นหลักการใช้ชีวิตหน้า17ก็จะเป็นหลักการใช้จ่ายทรัพย์หลักการใช้จ่ายทรัพย์ผู้ชายแบ่งเป็น4ประการนะประการแรกเนี่ยให้เลี้ยงดูตนเองนะบรรดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มน้ำมารดาและบิดาเอามารดามาก่อนนะต่อด้วยบิดาต่อด้วยบุตรต่อด้วยภรรยาต่อด้วยทาสกรรมกรชายหญิงเลี้ยงมิตรนมาตมีฐานะที่หนึ่งฐานะที่สองปิดกั้นอันตรายทำตนให้สวัสดีจากอันตรายคือปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายโยมจะมีวัตถุอุปกรณ์อะไรก็ตามให้เราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยบนโลกนี้ก็ทำได้ใช ช้จ่ายทรัพย์อย่างที่3เนี่ยทำปลีกรรมสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกญาติปลีอิตปลีปุพพเปตปลีผู้ล่วงลับช่วยชาติราชปลีช่วยเทวดาก็คือเทวตาปลีอันที่4ตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแด่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย
อือฮ
ึ
ต้องทำยังไงเจ้าคะ
ไม่มีรายละเอียดในการทำนะถ้าดูอย่างนี้ที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเทวตาปรีถ้าในพระสูตรอื่นนี่ก็คือการทำบุญอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ตั้งเจตนาอุทิศให้ในกรณีของการให้ที่ไม่มีผู้รับก็จะได้แต่เปรตอย่างนี้แต่นี้ถ้าการให้ที่มีผู้รับเนี่ยผู้รับจะเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นมนุษย์มีศีลเป็นอะไรบุคคลเลยก็ได้รักษาศีลทำสมาธิก็ได้อันนี้ก็จะได้กับทุกภพหมดก็จะมีอันเดียวที่แปลกไปก็คือกรณีของการให้ที่ไม่มีผู้รับก็กลายเป็นว่าจะได้เฉพาะกับพวกที่เปรตเป็นเปรตเท่านั้นอย่างเงี้ยในบาลีนี้จะใช้ทักษิณาเฉยๆส่วนคำว่าทักษิณาทานรู้สึกคำว่าทานเนี่ยจะมาต่อจะมาเสริมกันเองทีหลังการตั้งไว้ซึ่งทักษิณาอุทิศแด่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นจากความประมาทมัวเมาคือมีการให้พวกทรัพย์ในส่วนของอาหารนะพวกปัจจัยเครื่องยังชีพอีกประเด็นอันหนึ่งก็คือจริงอันนี้ที่มียาวกว่านี้เนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าถ้าทรัพย์เนี่ยหมดไปโดยฐานะ4ประการเนี่ยให้สบายใจแต่ว่าทรัพย์เนี่ยหมดไปโดยชอบด้วยเหตุผลนะไม่ต้องกังวลไปคำถามก่อนมั้ย
ขอการนะครับมีอยู่7คำถามนะครับคำถามแรกถามว่าพระอาจารย์ช่วยอธิบายการทำสมาธิตามพุทธวจนะชั้นหนึ่งก็สามารถเข้าถึงวิมุตติได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องทำสมาธิในขั้นสูงขึ้นไปใช่ไหมการทำสมาธิขั้นสูงขึ้นไปเพื่อประโยชน์อะไรครับ
ประโยชน์สำหรับคนที่ทำได้ผู้คนทำได้ถ้าพุทธเจ้าไม่บอกไว้แล้วก็บอกอ้าวพุทธเจ้าทำไม่เป็นนะนี่ก็ว่าพุทธเจ้าไม่เก่งอย่างนี้พวกฤาษีที่ได้เนวสัญญาก็บอกอ่ะแล้วก็จะหลุดพ้นยังไงพระพุทธเจ้าทำสมาธิได้ทุกขั้นแล้วก็เลยบอกวิธีไว้ก็ในเมื่อสัจจะความจริงเป็นอย่างนั้นว่าในทุกขั้นตอนมันเข้าได้พระเจ้าก็บอกความจริงแค่นั้นว่ามันเข้าได้และธรรมชาติของสมาธิมันก็มีต้องหลายระดับก็ต้องบอกความจริงไว้อีกเช่นกันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำความเข้าใจว่าอ๋อท่านพูดอย่างนี้ทำไมนั่นคือช่องทางมันไปได้เยอะนะอย่างนี้นั้นฌานที่หนึ่งก็หลุดพ้นได้พระเจ้าก็บอกว่าฌานหนึ่งสองสามสี่เนี่ยให้ตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองค์ฌานนั้นๆก็สามารถน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุได้คนบางคนทำสมาธิได้ยากทำได้แค่ชั้นหนึ่งก็อยู่แค่ชั้นหนึ่งบางคนทำได้ง่ายก็มีช่องทางไว้ให้
ต่อไปนะครับถามว่าได้ยินและได้อ่านมาว่าการนั่งสมาธิได้บุญมากกว่าการทำบุญตักบาตรหรือทำสังฆทานเมื่อเราทำบุญจิตเราเป็นกุศลเราก็จะได้บุญแต่เมื่อเรานั่งสมาธิจิตยังไม่สงบบุญจะเกิดหรือไม่ ถ้าเกิดจะเกิดจากอะไรตอนไหนครับพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้เข้าใจด้วยครับ
นี่ก็โยมไปคิดเองอีกว่าจิตไม่สงบแล้วไม่เกิดนะแล้วก็คิดเองว่าเอทำบุญกุศลเนี่ยต้องเป็นสังฆทานหรือทำบุญตักบาตรเลยดูพุทธเจ้าบอกสิอะไรคือกุศลที่แท้จริงกุศลที่แท้จริงคือสติปัฏฐาน4กองกุศลที่แท้จริงเนี่ยคือสติปัฏฐาน4เราจัดกุศลถูกต้องอย่างพุทธเจ้าจัดหรือเปล่ามองแต่เรื่องทานอย่างเดียวใช่ไหมพุทธเจ้าบอกสติปัฏฐานทั้ง4คือกุศลาศีกองกุศลนั่นแหละคือผู้ที่กล่าวอยู่โดยถูกต้องไม่ได้บอกว่าการทำบุญใส่บาตรคือกองกุศลอย่างนี้ก็คือใช่เหมือนกันแต่อันเนี้ยคือของแท้นะอกุศลคือตัวนิวรณ์5แล้วกองกุศลาศีทั้งกองนี้ได้แก่อะไรคือสติปัฏฐาน4อย่างไรตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำนะลองไปดูลมเข้าลมออกจำตรงนี้ดีๆนะเนี่ยจำตรงนี้ดีๆแล้วเดี๋ยวไปดูเชื่อมอีกพระสูตรหนึ่งลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกลมหายใจออกเป็นกายหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเห็นนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเห็นนะเมื่อกี้สติปัฏฐาน4เมื่อกี้บอกเห็นกายในกายและเห็นกายในกายนี้ก็คือลมหายใจเข้าออกถูกต้องไหมไปดูพระสูตรหนึ่งลัดนิ้วมือถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเห็นนะภิกษุนี้เรากล่าวว่าอยู่ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทนะไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเสียเปล่าจะป่วยกล่าวไปยายถึงผู้ทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่านี่ไม่เห็นหลังจากฌานแล้วนะเจริญอานาปานะทำตามโอวาทแล้วเพราะนั้นโยมบอกว่าจะได้บุญตรงไหนเนี่ยได้แล้วเนี่ยแค่ชั่วลัดนิ้วมือก็ได้แล้วอาตมาว่าโยมจิตอยู่กับลมเนี่ยเกิดลัดนิ้วมือแล้วนะแต่เราไม่รู้เองว่าสิ่งนี้มันได้แล้วนะเราไปคิดเองจินตนาการเองหาบทสรุปเอาเองหมดเลยนั้นทุกเรื่องเลยทุกอย่างจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเก็บเกี่ยวจากภูมิปัญญาพระเจ้าแล้วบางทีเราจะรู้สึกมันง่ายแล้วเราไปคิดให้มันยากเองว่าเอ้ยเรายังไม่ได้อะไรเลยนะหรืออย่างน้อยเนี่ยโยมได้ฝึกสติการดึงกลับมาดึงกลับมาเรื่อยๆสติจะไวขึ้นไวขึ้นความรู้ตัวเร็วขึ้นจิตเปลี่ยนปั๊บรู้ละจิตเปลี่ยนปั๊บรู้ละแค่นี้ฝึกแค่นี้ตัวอย่างเนี่ยนะเนี่ยก็ต้องฝึกเรื่อยๆได้อานิสงส์แล้วได้กุศลแล้ว
ถัดไปมี3ข้อนะครับข้อแรกถามว่าอยากถามว่าวิชาธรรมกายเป็นวิชาที่ใช้ปราบมารใช่หรือไม่การถวายข้าวพระเป็นพิธีที่ทำได้หรือไม่และการทำบุญเยอะๆแล้วจะได้กลับคืนมามากกว่าเดิมและเมื่อตายไปจะได้ไปอยู่ในวิมานสวยๆเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ครับ
วิชาธรรมกายลองสแกนคำว่าธรรมกายก็ดูธรรมกายพระสูตรเดียวที่มีในพุทธวจนะเจอหลายพระสูตรแต่พระสูตรที่เป็นพุทธวจนะนั้นมีพระสูตรเดียวคือตรงนี้เป็นชื่อแทนพระศาสดาเพราะคำว่าธรรมกายก็ดีพรหมกายก็ดีธรรมพูดก็ดีพรหมพูดก็ดี1 2 3 4 4ชื่อนะพรหมกายก็ได้ธรรมพูดก็ได้พรหมพูดเป็นชื่อของตถาคตไม่ได้เป็นมรรควิธีถ้าเป็นมรรควิธีจะต้องแบบอานาปานสติเนี่ยจะต้องมีการลงรายละเอียดว่าอานาปานสติเป็นอย่างไรเล่านะนั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงดำรงสติมันมีสติหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้บอกวิธีในการดำเนินมรรคนั้นแต่คำว่าธรรมกายจบแค่นี้ก็หยุดก็แค่เป็นชื่อนั้นถ้าโยมตั้งสำนักใหม่โยมก็ตั้งสำนักพรหมกายก็ได้ใช่ไหมโยมตั้งสำนักธรรมพูดก็ได้พรหมพูดก็ได้ อีกหน่อยก็จะต้องมีคนหยิบเอาชื่อพระเจ้าไปทำเป็นมรรควิธีนะพุทโธก็เป็นชื่อแทนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ชื่อมรรควิธีเหมือนกันมรรควิธีพุทธานุสติพระเจ้าไม่ได้สอนให้นั่งท่องชื่อท่านแต่ให้ระลึกถึงตัวพระคุณของท่าน
ขออนุญาตขัดจังหวะตรงนี้ด้วยคำถามคำว่าพุทธพิธีพุทธาพิเศษค่ะ
พิธีพุทธา
พิเศษเพิ่งอ่านจากหนังสือ
เพิ่งได้ยินมาใช่ไหม
ค่ะ
เดี๋ยวนะให้ลองสแกนคำว่าวิชาธรรมกายให้เขาดูหน่อยสิจะมีมาใส่คำว่าวิชาไม่พบคำว่าวิชาธรรมกายนะช้อช้างสองตัวสิวิชาวิชาอันหนึ่งผู้บรรลุวิชาจนทั้งหลายได้แสดงธรรมกายนี่ลักษณะของคำที่แต่งขึ้นนะอาจจะขึ้นมาก็เป็นเรื่องเล่าเฉยๆใครเล่าก็ไม่รู้นะนี่คือลักษณะของคำว่าธรรมกายที่อยู่ในจุดต่างๆนะแต่ไม่ใช่พุทธวจนะที่อยู่ในพุทธวจนะก็จะมีอันเดียวที่อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่ตัดกวาเศรษฐะนะกับปาลัทธวาชะก็จะเป็นชื่อแทนพระศาสดานั้นวิชาธรรมกายก็ไม่มีนะก็คิดขึ้นก็คืออย่างน้อยให้แยกไปเลยว่าอันนี้คุณคิดขึ้นคือคุณยอมรับว่าคุณคิดขึ้นก็จบคุณอย่ามาบอกว่าพระเจ้าพูดหรือพระเจ้าสอนมันไม่มีใช่ไหมเราก็จะได้ชัดเจนนะตอนนี้มันคลุมเครือว่าเขาบอกว่าพระเจ้าสอนมันไม่ใช่หรือว่าคนไปรู้ว่านี่เป็นสิ่งที่ตกหล่นจากพระเจ้าสอนมันไม่มีไม่มีหลักฐานสักนิดหนึ่งอย่างนี้ใครก็อุปโลกขึ้นมาได้ทั้งนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคำใครก็ตามที่อุปโลกมาพูดมาพระเจ้าก็บอกอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านและเอาไปตรวจในธรรมวินัยของพระตถาคตมันต้องมีหลุดสักคำหนึ่งอ่ะพระเจ้าพูดมาอย่างเนี้ยขนาดเนี้ย33เล่มถ้าโยมอ่านคำพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะมีการพูดซ้ำถ้าวิชาธรรมกายเป็นวิชาที่สำคัญเป็นวิชาที่มีจริงจะต้องมีการพูดตรงนี้ในคำพุทธเจ้าเป็นระยะระยะอานาปาก็ฟาดไป30กว่าพระสูตรจะมีการพูดซ้ำๆคำว่าสิกขาบทก็จะมีพูดซ้ำเป็นร้อยๆพระสูตรใช่ไหมหรือพระสูตรที่สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งใหม่อย่าไปฟังอย่างนี้นี่ก็ซ้ำกันเป็นสิบพระสูตรที่สอนรับกันนี่คือลักษณะคำพุทธเจ้าจะมีความเชื่อมโยงกันแต่นี่ลอยๆเดียวๆมาและเดียวๆที่มาเดียวๆชื่อเดียวก็เป็นชื่อแทนพุทธเจ้าไม่ใช่ชื่อมรรควิธีอีกก็ยิ่งไม่มีเลยนะนี่วิธีพิจารณาลองสแกนพุทธาพิเศษอะไรสะกดยังไงเลยใช่ไหมลองดูสะกดพุทธาพิเศษอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดบ้างก็ได้ไม่พบพุทธาพิเศษมุรธาพิเศษก็มีมุรธาพิเศษก็จะเป็นเรื่องของการได้สถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์นะอันนี้ที่พุทธเจ้าบอกในเรื่องของการที่ได้มุรธาพิเศษพระราชาเนี่ยได้มุรธาพิเศษอันนี้เป็นสถานที่ที่พระราชาจะจำได้ตลอดชีวิตนะรบชนะที่ใดเกิดที่ใดและได้รับสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ที่ใดพระราชาจะจำสถานที่ได้3แห่งนี้นี่ก็จะใช้มุรธาพิเศษนะได้รับมุรธาพิเศษแล้วก็ตกลงไม่มีเนาะลองสแกนในบาลีมะใช้พุทธแล้วมีจุดแต่สอบอก็ไม่ใช่อยู่แล้วต้องเปลี่ยนสอบอเป็นสอกอสอเสือก็นะพุทธสาวเกพุทธาพุทธาปิไม่มีส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกษัตริย์ได้รับแต่งตั้ง
อาจารย์เจ้าครับเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าในหนังสือพิมพ์ที่อ่านเขาเขียนว่ากระทำพิธีพุทธาภิเษกเพื่อฉลอง84พระพันศาของในหลวงนะครับก็คงจะเพี้ยน
อ๋อ
เข้าใจ
ใช่ก็วันก่อนที่ไอ้นายของคุยกับสพ91ก็เขาพูดว่ากัมมุนาวัตติโลโกแล้วก็เอ๊พูดมาหลายสิบปีนะเป็นเปล่าไม่รู้ก็เลยไปคีย์หาแต่หาในเนี้ยตัวนี้ก็หาทีแรกคีย์ไปหาในบาลีไม่เจอก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นกัมมุนาเว้นวรรควัตติโลโกไม่เจอก็เปลี่ยนใหม่เป็นกัมมุนาเว้นวรรควัตติเว้นวรรคโลโกก็เจอพระสูตรหนึ่งก็หมายถึงสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอย่างนี้ก็มีน้อยมากมีพระสูตรเดียวแค่นั้นเองการถวายข้าวพระเป็นพิธีที่ทำได้หรือไม่หรอก็ไม่มีในบัญญัตินะเนาะพระไหนอ่ะพระสงฆ์หรือพระอะไรถวายข้าวพระใช่ไหมถ้าถวายข้าวพระพระไม่มีข้าวกินจะตายกันถวายได้เป็นการให้ทานใช่ไหมแต่ถ้าโยมถวายข้าวอะไรอ่ะพระพุทธรูปอย่างเนี้ยพระพุทธรูปไม่มีในครั้งพุทธกาลเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่มเติมมาภายหลังทั้งสิ้นนะก็ต้องไม่มีบัญญัติอยู่แล้วทำบุญเยอะๆจะได้กลับคืนมามากกว่าเดิมเมื่อตายไปได้ไปอยู่วิมานสวยๆเป็นเรื่องที่เป็นไปได้หรือไม่ การทำบุญก็ได้หลายอย่างการกลับคืนมามากกว่าเดิมเนี่ยก็จะเป็นกรณีของผู้รับทานที่พุทธเจ้าบอกว่าทานที่ให้ผลน้อยย่อมมีผลมากทานที่ให้ผลมากย่อมมีผลมากทวีคูณถ้าให้กับพระอริยบุคคลที่สูงขึ้นไปตามลำดับตั้งแต่โสดาสกิทาคานาคาพระหลานนะหรือให้กับพระที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีก็จะเริ่มตั้งแต่มีศีลบริบูรณ์อย่างนี้นะเรื่องของการทำบุญก็เป็นเหตุให้เกิดปิติได้สุคติโลกสวรรค์การทำบุญเนี่ยเป็นเหตุได้มาได้มาซึ่งโภคะอันใหญ่ส่วนการอยู่ในสุคติเนี่ยจะเป็นเรื่องของศีลของสมาธินะถ้าทำสมาธิมีจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเหตุได้สุคตินะศีลดีนะนี่ก็ได้อย่างกรณีศีลไม่ดีเนี่ยพุทธเจ้าก็บอกว่าถ้าเธอศีลไม่ดีแต่เธอทำทานมากก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานมันก็จะแยกกันนั้นเรื่องของทานก็จะเป็นเหตุให้โยมได้มีโภคะสะดวกในการเลี้ยงชีพของเราในภพนั้นๆ นะส่วนเรื่องทิพย์วิมานอะไรพวกนี้หรือสุคติโลกสวรรค์เป็นเรื่องของศีลกับเรื่องของสมาธิสามก
็ไปนะครับถ้าทิ้งความเพลินในวินาทีไม่ได้อย่างช้าไม่เกินกี่วินาทีดีครับ
พี่จะไม่คำนวณขนาดนั้นก็ใช้คำว่ากระพริบตาเดียวหรือเปรียบเหมือนบุรุษติดนิ้วหรือเปรียบเหมือนหยดน้ำหยดในกระทะร้อนๆฟาบเดียวไม่หายไปนั้นคนทั่วไปก็ไม่ใช่จะได้วินาทีเดียวนี่ก็คือเราตั้งเป้าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศซึ่งจริงๆต้องเก่งกว่านั้นเร็วกว่านั้นแต่นี่คือเอาเกณฑ์อินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศที่พุทธเจ้าชมละว่าใช้ได้ต่ำกว่านี้ก็เลื่อยไป 2-3 วินาทียาวไปเรื่อยจนครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธินั่งคิดทั้งชั่วโมงก็มีใช่ไหมอาตมายังเจอพระที่เดินจงกรม2ชั่วโมงก็เดินคิดทั้ง2ชั่วโมงเลยนี่ก็เพลินตลอด ันนี้ก็ตามกำลังนะใครละทิ้งได้ไวก็แสดงว่ามีกำลังภาวนามากขึ้น
เนื่องจากบทสวดมีหลากหลายมากอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าเราควรจะสวดบทใดดีครับ
ก็ถ้าต้องการสวดตามพระศาสดาก็กดอิทัปปัจจยตากับปฏิจจสุบาทหรือการพิจารณาผัสสะกดอิทัปปัจจยตาก็สี่บรรทัดแค่นั้นเองเนี่ยอยากสวดในสวดได้เลยพุทธเจ้าก็สาธยายตรงนี้เหมือนกันไม่มีพระที่เก็บรายละเอียดตรงนี้มาบอกโยมนะเนี่ยนะอาตมาไม่เคยได้ยินเหมือนกันส่วนปฏิจจ ก็วงรอบเกิดวงรอบดับอันเนี้ยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณไล่มาชาติชรามรณะคือสวดเหตุเกิดขึ้นของความตายนะว่าชรามรณะเนี่ยมันมีเพราะเหตุอะไรมีเพราะชาติเกิดชาติมีเพราะสถานที่เกิดสถานที่เกิดมีเพราะก็เราเข้าไปยึดเราเข้าไปยึดก็เพราะว่าเรามีความอยากเพราะเราพอใจพอใจเพราะเรามีสัมผัสพอสัมผัสปั๊บก็พอใจไม่พอใจเกิดความอยากเกิดความยึดไหลตามมาดับผัสสะก็มาจากอายตนะภายนอกภายในคือสลายตนะอายตนะต่างๆก็เอามาจากตัวนามรูปคือตัวธาตุที่ทำมาเป็นสลายตนะส่วนนามรูปเนี่ยมันถูกรับรู้โดยวิญญาณถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปก็เท่ากับไม่มีเพราะไม่มีใครไปรับรู้มันและทั้งหมดเนี่ยคือสังขารทั้งหลายมีเพราะเธอไม่รู้นะแค่นั้นเองเนี่ยลำดับขั้นแล้วก็สวดสายดับว่าความทุกข์ดับไปได้อย่างไรนะเนี่ยแค่นี้พอแล้วนะใครคล่องตรงนี้ก็โอ้โหสุดยอดแล้วฉลาดในอายตนะฉลาดในปฏิจจสุบาทนะเป็นธรรมเครื่องอนุเคราะห์โลกนะจะเป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมแล้วก็ตัวเองก็จะสามารถหลุดพ้นได้ด้วย
ไปนะครับสลายตนะกับผัสสะแตกต่างกันอย่างไรแล้วภพกับชาติแตกต่างกันอย่างไรครับ
เพิ่งบอกเมื่อกี้พอดีสลายตนะสลายตนะก็คือตัวอายตนะภายนอกกับภายในภายในก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมผัสสะหมายถึงผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยคือองค์ประกอบของผัสสะจะมี3องค์ประกอบผัสสะทางตาจะต้องมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาต้องมี3องค์ประกอบถึงจะเป็นผัสสะขึ้นมาได้นั้นสลายตนะรวมกันจึงจะเป็นผัสสะเห็นไหมมาบรรจบกันอย่างนี้ส่วนภพกับชาติเนี่ยภพกับชาติพระเจ้าประมาอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าภพเนี่ยเปรียบเหมือนผืนนาเนี่ยวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนานี่คือมีภพวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชวิญญาณเป็นผู้รู้ตกลงไปในผืนนาคือเข้าไปตั้งอาศัยหรือไปรับรู้นั่นเองนั่นคือวินาทีแรกที่ตกลงไปตั้งอาศัยภพเกิดขึ้นแล้วมีที่ตั้งแล้วจากนั้นชาติก็คือวิญญาณเนี่ยเจริญงอกงามเม็ดพืชโตต้นพืชที่โตขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าชาติการเกิดตรงเนี้ยตกไปเนี่ยเรียกมีภพพอโตขึ้นมาเนี่ยเรียกชาติโตขึ้นด้วยอะไรพุทธเจ้าบอกโตขึ้นด้วยน้ำนันทิน้ำลดลงไปนะตัวน้ำเนี่ยพุทธเจ้าเปรียบเหมือนนันทิคือความเพลินจิตรับรู้อารมณ์แปะมีภพเพลินไหมเพลินต่อเรียกชาติ น้ำลดมันละเพลินนะเพราะนั้นขณะที่เพลินเนี่ยก็คืองอกนะหรืออีกภาษาหนึ่งพุทธเจ้าจะเรียกว่าวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในภพนั้นๆแล้วนั้นจิตยิ่งผูกกับอารมณ์มากเท่าไหร่นานเท่าไหร่ยิ่งไม่ดีเท่านั้นนะพุทธเจ้าจึงให้ละความเพลินให้สั้นลงสั้นลงสั้นลงนะจนทั้งเหลือวินาทีเดียวนะจิตรับรู้ปั๊บปล่อยเลยรับรู้ปั๊บปล่อยเลยนี่ก็ชมละอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศนั้นหลักการโยมไม่ต้องทำอะไรทั้งชาติเนี่ยละนันทีอย่างเดียวคอยทิ้งคอยทิ้งคอยทิ้งคอยทิ้งเรื่อยๆมันจะไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นไวจนในที่สุดเนี่ยพุทธเจ้าบอกวิญญาณเนี่ยมันจะสร้างรูปนามขึ้นมาไม่ได้พอจะไปปุ๊บเรารู้ตัวไปปุ๊บเรารู้ตัวในที่สุดวิญญาณจะหลุดพ้นจากรูปนามเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้นั่นน่ะจะเข้าวิมุตติตรงนั้นเมื่อหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเมื่อยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนละความเพลินเร็วขึ้นจนทั้งวิญญาณสร้างรูปนามไม่ได้จนหลุดพ้นเลยนะเนี่ยพุทธเจ้าจะอธิบายตรงนี้นะพระสูตรนี้จะอธิบายไล่ตั้งแต่เรื่องของการที่ไม่เข้าไปหานะลองดูอันนี้ก่อนนะเนี่ยผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกผู้เข้าไปหาไม่ใช่ว่าเราคิดว่าเป็นคนเดินเข้ามาหาไม่ใช่อันนี้หมายถึงจิตที่จะเข้าไปหาอารมณ์นะผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นเพราะนั้นถ้าจิตเข้าไปหาอารมณ์จะไม่หลุดพ้นเพราะมันไปสร้างภพมันจะหลุดพ้นไม่ได้ผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นเพราะนั้นถ้าจิตโยมไม่เข้าไปหาอารมณ์นั่นแหละโยมจะหลุดพ้นใช่ไหมจากนั้นพุทธเจ้าก็ตรัสต่อมาภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไปบุญได้นี่เราจะได้สับมาตัวผูกติดกับอารมณ์คือความเจริญงอกงามไปบุญการเข้าที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นะก็บอกว่าเนี่ยเข้าไปตั้งอยู่สิ่งนั้นคืออารมณ์ของจิตเพราะนั้นอารมณ์ของจิตจะมี4อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นอารมณ์ของวิญญาณมันตั้งอาศัยได้มันมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพนะถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะแล้วพุทธเจ้าก็จะบอกว่าใครจะกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบัญญัติการมาการไปการมาไปเนี่ยของวิญญาณการจุติการอุบัติจุติคือตายอุบัติคือเกิดความเจริญความงอกงามและความไพบูลย์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเวทนาสัญญาสังขารไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เลยนั่นแสดงว่าวิญญาณเนี่ยอยู่เดียวๆไม่ได้วิญญาณจะต้องประกบกับรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอนั่นคือมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สองธรรมชาติทำงานด้วยกันเพราะฉะนั้นในบทสวดมนต์ประเภทมีขันธ์ขันธ์เดียวนี่ผิดเลยนะมันแต่งเกินแต่งไปแต่งมาแต่งเพลินแต่งผิดเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นนิดเดียวเท่านั้นน่ะอย่าแต่งใหม่นั่นบทพระชนะแต่งใหม่เวลาโยมไปนั่งสวดนั่งศึกษาเนี่ยโยมรู้ได้ไงว่ามันผิดเมื่อไหร่ไม่รู้เลยพระเจ้าถึงบอกอย่าไปศึกษาไงคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือคำของสาวกสาวกพูดเองโดยไม่ก๊อปปี้คำพระเจ้าเนี่ยผิดได้ตลอดเวลาเลยใช่ไหมนั้นโยมก็มานั่งสงสัยแล้วขันเดียวคืออะไรอะไรอย่างนี้ก็ไปนั่งเอาไอ้คำที่เขาผิดมาวิเคราะห์นี่นะจากนั้นลองดูต่อไปเพราะนั้นเมื่อโยมละความเพลินแล้วเนี่ยนะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยสิ่งที่โยมได้มาคือราคะในรูปธาตุเนี่ยจะเป็นสิ่งที่โยมละได้ราคะคือความพอใจพุทธเจ้าใช้คำว่าราคะตัวเดียวแทนโทสะโมหะหมดเลยเพราะละราคะได้นี่คือจิตหลุดพ้นเลยใช้ตัวเดียวเท่านั้นถ้า ถ้าละราคะในรูปธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังขารธาตุวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่พิสูจน์ละได้แล้วเพราะละความพอใจได้คือราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงนะที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มีนี่ไงขณะที่เธอเนี่ยจิตรับรู้ลมปุ๊บละเนี่ยนั่นคือละความพอใจในมันนั้นการละนันทิการละความเพลินก็คือละความพอใจไงที่พุทธเจ้าบอกนันทิกยาราคะกโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะเห็นนะเพราะละเพลินได้จึงละพอใจได้เพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิละพอใจได้ก็จะละเพลินได้ถึงว่าโยมต้องเชื่อมโยงหลายๆพระสูตรเพราะนั้นยิ่งโยมอ่านคำพุทธเจ้ามากโยมจะเห็นความสอดรับกันแล้วโยมจะเข้าใจเป็นกรอบเป็นภาพหมดเลยพอโยมวางความพอใจในธาตุทั้งหมดได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดที่ตั้งอาศัยของวิญญาณไม่มีวิญญาณนั้นไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามงอกขึ้นมาไม่ได้ก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวย่อมปรินิพพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วคือการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วการประพฤติปฏิบัติเนี่ยอยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจที่ควรทำคือกิจเพื่อการเข้าถึงความไม่ตายได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้อีกกิจอันอื่นภารกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยเพื่อความเป็นอย่างนี้คือความเข้าถึงอมตะไม่มีอีกละจบละถือว่าจบภารกิจใช่ไหมใหม่ใช่ไหมข้างหลังอยู่ข้างหลัง
ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ตรงนี้นะคะว่าตรงที่ยินดีในตนเองตรงนี้ตนเองนี่คือวิญญาณหรือว่าวิมุตติญาณทัศนะหรือเปล่าคะเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเอง
เพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองตรงนี้คือวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้ยินดีคือเป็นผู้เข้าใจเข้าใจรู้จักตัวเองแล้วเอ้ยโอ้ตัวเองคือตัวนี้ไม่ใช่ขันธ์5เพราะตอนนี้คือละความพอใจในขันธ์5ได้แล้วไงใช่มั้ยผู้ที่ละความพอใจนี้ได้ก็คือตัววิมุตติญาณทัศนะเมื่อละได้ก็ยินดีแล้วเข้าใจแล้วอ๋อตัวเราคือตรงนี้ไม่ใช่5ตัวนี้ณวันนี้เราก็ใจร่างกายไต่ถอนร่างกายเอาเข้าใจตัวจิตถอนตัวจิตก็เข้าถึงวิมุตติใช่มั้ยไต่ถอยๆมาเรื่อย
ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
อย่างเนี้ยเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นหลุดพ้นไปจากสิ่งไม่ตั้งมั่นเนี่ยคือขันธ์ทั้ง5เพราะหลุดพ้นไปจากสิ่งเหล่านี้ก็ตั้งมั่นเพราะนั้นสภาวะของวิมุตติมันตั้งมั่นมันมั่นคงมันไม่มีการแปรเปลี่ยนเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวความหวั่นไหวมีไม่ได้เพราะความหวั่นไหวมีแต่ในขันธ์ทั้ง5ขันธ์5มีความหวั่นไหวมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแต่นิพพานไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความแปรปรวนเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปรินิพพานเฉพาะตนทุกคำพูดพุทธเจ้าเป็นประเด็นวันนะคมมากนั้นพบกับชาติก็แยกกันตรงนี้นะ
ต่อไปนะครับแต่ว่าอยากทราบว่าถ้าเราฝันว่าฟันหักจะมีญาติผู้ใหญ่หรือมีคนเจ็บป่วยภายในครอบครัวจริงหรือไม่และคือที่เขามีให้แก้เคล็ดสำหรับคนที่มีชื่อสอนำหน้าเป็นเรื่องจริงหรือมารดาเชื่อมากเลยอยากทราบครับ
เขาเล่าว่าเนาะมีไหมพุทธวจนะฝันมาฟันหักใช่ไหมคงไม่มีเนาะยังไม่เคยเจอเนี่ยนั้นเราฟังแต่คำพระศาสดาพอละที่เขาเล่าว่าทำตามกันมาฟังตามกันมาเราก็ไม่ไปเงี้ยโสดลงฟังนะก การแก้เคล็ดสำหรับคนมีชื่อสอแล้วพวกฝรั่งจะทำไงมันไม่มีสอเสือต้องไปเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนเป็นชื่อโทนี่ทอมมี่นะแย่เลยไม่ต้องไปสนใจนะตรงนี
้การที่มีพระพูดและมีหนังสือวางขายทั่วไปว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราถือว่าเป็นอาบัติหรือไม่ถ้าอาบัติสามารถปลงได้หรือไม่ครับ
มีพระบ้าญาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเป็นอาบัติหรือไม่ก็ต้องหนึ่งเป็นพระพูดใช่ไหมถ้าพระพูดก็ต้องถามว่าพูดกับใครถ้าพระพูดกับพระด้วยกันก็ไม่มีความผิดเว้นแต่ต้องดูคำนี้ก่อนว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนี่ก็จัดว่าเป็นการพยากรณ์อรหัตผลได้เหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นเกิดชาติสุดท้ายเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ที่ว่าเขาเป็นจริงหรือไม่กรณีเป็นจริงบอกกับพระด้วยกันไม่มีความผิดบอกกับผู้ไม่ใช่พระก็จะมีความผิดสถานเบาคืออาบัติปาจิตตีบอกอุตริมนุสธรรมนะแก่อนุปสัมบันเป็นปาจิตตีเพราะมีจริงกรณีของพระอรหันต์เมื่อมีความผิดก็ใช้วิธีปราบอาบัติด้วยสติวินิโยดาตัมโบใช้สติวินัยคือพระอรหันต์เป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไม่มีความผิดอีกนี่คือกรณีเป็นจริงเอามาดูกรณีไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงพูดกับพระไม่เป็นจริงพูดกับคฤหัสถ์ต้องอาบัติปราชิกทั้งคู่นะจะกับใครก็ตามก็ถือว่าไม่เป็นจริงกรณีที่3ไม่เป็นจริงบอกกับพระบอกกับคฤหัสถ์ไม่เป็นอาบัติเพราะอะไรใครรู้บ้างใครตอบได้อะไรนะสำคัญผิดเห็นนะยงยึดดูดีคำพูดคำเดียวตีไว้ได้3กรณีกรณีละ2แง่โอ้โหเนี่ยถ้าเราไม่รู้วินัยเนี่ยเราก็จะตีความไปผิดๆแล้วก็นะก็วิเคราะห์กันไปนั่นนี่ก็คือ3แง่ที่ใช้วินัยในการพิจารณานะนั่นก็เป็นไปได้ทุกกรณีนะถ้าเป็นอาบัติสามารถปลงได้ไหมอยู่ที่ว่ามีจริงไม่มีจริงกรณีไม่มีจริงก็ปลงไม่ได้อาบัติปาราชิกขาดจากความเป็นพระแต่ถ้ามีจริงกรณีอันนี้เป็นกรณีของพระอรหันต์ก็คือไม่มีความผิดนะ
คำถามข้อสุดท้ายในมือนะครับพูดที่ไม่ใช่พระสงฆ์สามารถถ่ายทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมครับ
ผู้ที่ไม่ใช่พระสงฆ์สามารถถ่ายทอดคำสอนพระเจ้าได้ไหมเยอะแยะนะในพระสูตรเยอะแยะที่พวกเทพบริษัทแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันซึ่งก็ไม่ใช่พระสงฆ์มีกรณีของภิกษุผู้มีฤทธิ์ขึ้นไปแสดงธรรมแก่หมู่เทพบริษัทนะกรณีต่อมาเทพบริษัทคุยธรรมะด้วยกันเองแล้วก็เทพบุตรอีกคนไปได้ยินแล้วก็บรรลุธรรมนะหรืออีกกรณีหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งที่พระเจ้าบอกเรื่องของการที่อานิสงส์6ประการที่ได้ยินได้ฟังธรรมพระเจ้าซึ่ง1ได้ยินจากพระเจ้าโดยตรง2ได้จากสาวกของพระเจ้าเนี่ยที่นำคำพระเจ้าไปถ่ายทอดนะอย่างที่3เนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองเพราะฉะนั้นทุกคนถ่ายทอดได้ทั้งนั้นพุทธบริษัท4 มีกรณีที่พุทธเจ้าจะไม่ยอมปรินิพพานเพราะท่านรู้ว่าพุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยยังไม่อาจหาญไม่แกล้วกล้าในการแสดงธรรมนะไม่สามารถปราบหรือข่มขีถ้อยคำมันเป็นวาทะเป็นข้าศึกต่อธรรมะได้ท่านก็จะไม่ยอมปรินิพพานแต่วันที่ท่านปลงอายุสังขารนั้นท่านพิจารณาแล้วว่าพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นเข้มแข็งแล้วมีคนต่อยอดแทนท่านได้ไม่มีความจำเป็นที่ท่านจะต้องอยู่นะท่านก็เลยปรินิพพานเช่น
ขอย้อนกลับไปที่ปฐมธรรมนิดหนึ่งนะครับไอ้คำว่ากหามุติบุตรที่หมายถึงว่าคารวะจะโยมทั่วไปไหมครับ
ใช
่ขอโอกาสพระอาจารย์นะคะในหน้าที่19อะค่ะในหน้าที่15ของปฐมธรรมที่เมื่อสักครู่นะคะข้อ6ที่บอกว่าสมณพราหมณ์ย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรโดยฐานะ6ประการข้อ6อะค่ะบอกทางสวรรค์ให้อันนี้โยมพิจารณานะฮะว่าเพราะนั้นภิกษุส่วนใหญ่ก็เลยเน้นแต่เรื่องทำบุญทำทานก็เพื่อไปสวรรค์หรือเปล่าเจ้าคะทำไมตรงนี้ไม่พระพุทธเจ้าไม่บอกว่าเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารนี้หรือมีพระสูตรอื่นใดที่เชื่อมโยง
จะถ้ามามองนะว่าอันนี้ต้องเช็คก่อนว่าบาลีมันใช้อย่างนั้นจริงป่ะลองเช็คกลับไปบาลีมั้ยมาข้อสุดท้ายของตรงเนี้ยบาลีใช้คำว่าอะไรเอตะทะโบจะลองลงมาอีกแต่ละ5ประการเนี่ยกัมปฏิบุตรแต่ละ5ประการนั้นกุลบุตรนั่นแล้วใช่ไหมปามลองเล่นลงไปอีกน่าจะตัวนี้สุขโตไปแล้วได้ดีตัวเอตะทะโวจะนี น่าจะต้องเป็นตัวทะโวเทโวน่าจะเป็นตัวนี้บอกทางสวรรค์ให้คำว่าสมณพราหมณ์ตรงนี้นี่มันเป็นคำกลางๆอันนี้พระพุทธเจ้าสอนกับคฤหัสถ์สอนกับคฤหัสถ์แล้วก็มองเป็นภาพรวมว่าสมณพราหมณ์ไม่ได้ระบุถึงอย่างตัวว่าเฉพาะภิกษุซึ่งสมณพราหมณ์อื่นก็ต้องได้คำว่าพราหมณ์คำว่าสมณะเป็นคำกลางที่ใช้แทนได้ในหมู่ภิกษุก็ได้หมู่ปริพาชกก็ได้อย่างนี้ได้หมดและนี่คือฐานะที่อย่างกัมปฏิบุตรเนี่ยจะปฏิบัติตามจะปฏิบัติต่อสมณพราหมณ์ทั้งหลายอย่างไรนี่คือเป็นภาพรวมเลยใครก็ตามเป็นสมณะหรือสีโยคีเนี่ยกัมปฏิบุตรเนี่ยคุณต้องปฏิบัติต่อเขาอย่างนี้และตัวสมณพราหมณ์ทั้งหลายเนี่ยคุณจะเป็นลัทธิใดก็ตามคุณต้องสอนเขาอย่างนี้ใช่ไหมใช่อาจารย์ก็เลยต้องดูตรงนี้ก่อนว่ามันสวรรค์เดียวถ้าสวรรค์ใช่สวรรค์เนี่ย มันก็จะโยงไปถึงว่าคำว่าสมณพราหมณ์เนี่ยเป็นคำกลางๆใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ได้ใช้คำว่าสวรรค์นะใช้คำว่านิพพานโดยตรงหรือว่าวิมุตติความหลุดพ้นอย่างเนี้ยมันก็จะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสมณพราหมณ์ตรงเนี้ยเป็นตัวภิกษุเป็นเรื่องของภิกษุเท่านั้นนะและถ้าดูในภาพรวมของเรื่องของทิฏฐกเป็นภาพกลางๆที่คนควรปฏิบัติต่อคนแบบใดอย่างเนี้ยไม่ได้ลงมาถึงตัวภิกษุอย่างเดียว
ถามว่าสมาธิกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรครับ
ต้องไปอ่านอริสันปากปลายเรื่อยเวลาเขาเปรียบเทียบเขาไม่ได้เปรียบเทียบอย่างนี้เขาเปรียบเทียบสมถะกับวิปัสสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ใช้คำว่าสมาธิกับวิปัสสนาใช้คำว่าสมถะกับวิปัสสนามรรคมีองค์8ชื่อแทนมรรค8 2 อย่างคือสมถะกับวิปัสสนาเพราะนั้นถ้าโยมจะเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบว่าสมถะกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไรนะสมถะคำว่าสมถะแปลว่าสงบ อธิกรณ์แปลว่าเรื่องราวอธิกรณ์สงบอธิกรณสมถะเรื่องราวสงบเหตุการณ์สงบจิตสงบนะก็คือจิตเป็นสมถะสงบสงบก็คือจิตไม่วิ่งวิญญาณขันธ์ปกติจะวิ่งวนเข้าไปรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้อยู่ตลอดเวลาโยมจะนั่งสมาธิไปกี่ปีก็ตามจิตจะวนอยู่สี่ธาตุนี้นี่คือความรู้ของโสดาบันแต่ถ้าจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับกายรู้ที่เดียวสงบไหมสงบมันไม่วิ่งไปไหนมันนิ่งอยู่ที่เดียวนี่เรียกสมถะคือสงบนะรู้ที่เดียวรู้ที่เดียวนานๆก็เรียกว่าสมาธิตั้งมั่นนั้นสมถะมันแค่สงบอยู่แต่ถ้าสมาธิก็คือตั้งมั่นมากขึ้นซึ่งสมาธิก็จะมี9ระดับตั้งมั่นแค่ไหนตั้งมั่นแค่อกุศลไม่มีเรียกปฐมฌานมิตกวิจารดับเรียกทุติยฌานปิติดับจตุติฌานสุขดับจตุติฌานนะขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสมาธิหรือก็คือสมถะส่วนวิปัสสนาก็คือเมื่อได้สมาธิทั้ง9ระดับนี้แล้วขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ให้เห็นการเกิดดับเกิดและดับก็คือปัญญาปัญญาเรียกอย่างก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรก็คือปัญญาเครื่องวัดปัญญาคืออะไรเห็นสัจจะแห่งการเกิดและการดับเกิดดับคืออะไรสมุทัยกับนิโรธสมุทัยนิโรธอยู่ในอะไรอริยสัจ4นี่เชื่อมโยงธรรมะกันอย่างนี้นะ
ข้อนี้ครับธรรมะการฝึกตนฝึกจิตเพื่อการละหลุดพ้นจากยึดมั่นถือมั่นในราคะหรือโทสะจะทำอย่างไรเพื่อให้จิตยอมปล่อยยอมละยังละไม่ได้เพราะไม่รู้ทันสภาวะที่จิตเข้าไปยึดไปติดใช่หรือไม่แต่บางครั้งก็รู้ว่ามีอาการที่ยึดในรูปยึดในความโกรธแต่ก็ยังละไม่ได้ควรจะทำอย่างไรจึงละได้ครับ
การฝึกต้นหรือฝึกจิตเพื่อการละหรือหลุดพ้นจากความยึดมั่นในราคะโทสะจะทำอย่างไรก็อนาปานี่แหละนะละความเพลินเจริญอนาปานสติตั้งจิตอยู่กับกายนะเพื่อทำให้จิตยอมปล่อยยอมละยังละไม่ได้เพราะไม่รู้ทันสภาวะที่จิตไปยึดไปติดใช่หรือไม่นะ ก็ใช่อยู่นั่นก็คือต้องฝึกละอารมณ์ละสามอารมณ์จิตวนอยู่ในสี่ธาตุพระเจ้าให้เอาวิญญาณมาเกาะกับธาตุเดียวคือรูปธาตุแล้วให้ละสามอารมณ์ตัวนี้ขณะที่โยมรู้อยู่กับลมหายใจมันหนีไปคิดเรื่องอดีตมันหนีไปคิดเรื่องอนาคตมันหนีไปรู้สึกเวทนาพอใจไม่พอใจโยมรีบทิ้ง3ตัวนี้ซะแล้วกลับมารู้ตัวนี้ไว้ละการเกิดของจิตที่ไปสร้างการเกิดใน3อารมณ์นี้แล้วให้มาสร้างการเกิดที่เดียวก่อนจัดการเป็นลำดับขั้นอย่างนี้เอาทีละอย่างนะพุทธเจ้าจึงให้ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติให้มากนะจากนั้นเมื่อโยมทำอย่างนี้ทั้งชีวิตจนทั้งถึงเวลาใกล้จะตายเมื่อกายแตกทำลายปั้งพังไปแล้ววิญญาณก็ตั้งอาศัยในกายไม่ได้จะไปตั้งอาศัยในนามอีก3ตัวก็ตั้งไม่ได้เพราะโยมชำนาญมาทั้งชีวิตแล้ววิญญาณจึงสร้างรูปนามขึ้นมาใหม่ไม่ได้วิญญาณก็จะหลุดพ้นนี่ไงวิธีของพุทธเจ้าฉลาดมากเลยเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงแนะนำการเอาจิตมาตั้งอยู่กายแล้วฝึกทิ้ง3ตัวนี้ตลอดเวลาจะมีพระสูตรที่เชื่อมโยงกันอีกที่พุทธเจ้าบอกว่านนท์ว่าตถาคตเห็นเวทนาสัญญาสังขารหรือวิตกเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยนี้เป็นความ อัศจรรย์ในจิตพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอย่างยิ่งคุยกันเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ตั้งเยอะแยะไม่อัศจรรย์เห็น3ตัวนี้เกิดดับอัศจรรย์นะไปดูที่พระองค์บอกเรื่องสมาธิภาวนา4ประเภทสมาธิภาวนามี4ประเภทประเภทที่3คือสมาธิภาวนาที่เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะนั่นคือเธอเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นสังขารหรือวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสอดรับกันจัดการ3ตัวนี้ซะตั้งจิตอยู่กับกายนะกายแตกทำลายปุ๊บหลุดพ้นเพราะนี่ทิ้งมาตลอดอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แหละยกตาไม้เชิญจ้านะปาลัตวาชะเนี่ยจะเป็นปริพาชกลัทธิอื่นที่ก็ถือว่ากลุ่มเขาเป็นผู้เลืองปัญญามากแล้วก็จะมองกลุ่มพุทธเจ้าว่าเป็นกลุ่มที่ด้อยปัญญาเขาก็จะมักจะด่าว่ากลุ่มพุทธเจ้าว่าไอ้พวกสมณะหัวล้นเที่ยวถือกระเบื้องขอทานไอ้พวกนี้จะมีปัญญาอะไรอย่างนี้วันหนึ่งก็โคจรมาเจอกันก็เลยถามพุทธเจ้าว่าการรักษาไว้ซึ่งความจริงเนี่ยทำได้ยังไงพุทธเจ้าก็บอกว่าด้วยการคิดเพียงเท่านี้ว่า อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าพระราธวาชาฟังแล้วอาจจะงงๆเล็กน้อยนะอาจจะคิดว่าก็จริงอยู่เหมือนกันนะพระราธวาชาก็ยังไม่ยอมถามต่อไอ้นี่มันแค่รักษาไว้ซึ่งความจริงแล้วจะรู้ตามความจริงได้อย่างไรสัจจานุโพธิ์เมื่อกี้ถามสัจจานุลักขณารักษาซึ่งความจริงอันนี้ถามสัจจานุโพธิ์พุทธเจ้าก็เลยบอก12ขั้นตอนตรงนี้บอก12ขั้นตอนนี้เสร็จปาลัทธวาชาก็ถามต่อยไอ้นี่มันแค่รู้ตามแล้วจะบรรลุความจริงได้ยังไงพุทธเจ้าก็บอกให้เวียน12ขั้นตอนนี้ให้มากแล้วจะบรรลุธรรมนี่คือบทสนทนากันทั้งหมดที่คุยกันนะในคราวหนึ่งนะแล้วปาลัทธวาชาครั้งก็เลยยอมรับพระพุทธเจ้าว่าพุทธเจ้าเนี่ยเก่งมากนะก็ในกรณีของรู้ตามซึ่งสัจธรรมลำดับนั้นเขาปลูกฝังศรัทธาลงไปในพิสูจน์นั้นก่อนปลูกฝังศรัทธาเนี่ยในพิสูจน์นี้จะบอกก่อนนี้ว่ากุลบุตรผู้นั้นเนี่ยเข้าไปเฝ้าสังเกตสมณะนะผู้หนึ่งว่าธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภโกรธหลงเนี่ยของสมณะเนี่ยมีอยู่หรือไม่แล้วก็สังเกตว่าเขามีอยู่น้อยนะเมื่อมีอยู่น้อยเนี่ยก็เลยปลูกฝังศรัทธาลงในพิสูจน์นั้นเห็นไหมก่อนจะศรัทธาตรงนี้นะเล่นไปเมื่อสักครู่นี้นะเนี่ยศรัทธาก่อนจะมีศรัทธาเข้าไปสังเกตใช่ไหมนั่นคือก็ต้องใช้ปัญญาก่อนนิดหนึ่งจากนั้นมีศรัทธาตรงนี้ตั้งมันหรือยังอีกเพราะว่าแค่ศรัทธาแค่สังเกตผิวเผินนะเมื่อปลูกฝังศรัทธาก็เลยมีการเข้าไปหาเข้าไปหาเขาหน่อยสินะเมื่อเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้แล้วก็เงียบสวดลงคือตั้งใจเมื่อเงียบสดลงแล้วย่อมฟังซึ่งธรรมเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็ทรงไว้ซึ่งธรรมหรือทรงจำธรรมนั้นไว้นี่ก็จะเป็นสำนวนภาษาไทยที่ในจักรพระโอเดงก็แปลไม่เหมือนกันนะใช้หลายสำนวนหลายอันเนี่ยใช้หลายสำนวนเกือบทั้งนั้นเมื่อฟังแล้วย่อมใคร่ควรนะพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้เนี่ยนะเพราะนั้นคนบางคนเนี่ยมีศรัทธาเข้าไปหาก็จริงแต่ไม่เข้าไปนั่งใกล้ก็มีเวลาเราเห็นคนไปวัดเห็นนะเขามีศรัทธาอยู่เข้าไปหาอยู่ใช่ไหมแต่ไม่เข้าไปหาพระก็มีมันคือไม่เข้าไปนั่งใกล้ใช่ไหมนั่งใกล้แล้วนะเข้าไปหาจริงเข้าไปนั่งใกล้แล้วไม่เงียบสวดลงก็มีก็คือไม่ได้ตั้งใจฟังท่านไปหาคุยเรื่องของตัวเองใช่ไหมไปคุยเรื่องนอนเรื่องนิจิปาทะหรือไปนั่งคุยกันเองไม่ได้ฟังธรรมอีกเมื่อฟังแล้วสมมติว่าเขาตั้งใจละที่จะไปฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยเขาทรงจำไว้ไหมเมื่อเขาทรงจำได้แล้วเนี่ยเข้าไปใคร่ควรไหมโอ้โหมันหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคนคนหนึ่งจะรู้ได้เนี่ยนะถ้าไม่จำก็ไม่ได้นะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยสอนได้เฉพาะผู้มีสัญญาและใจมีใจและมีสัญญาการทรงจำอย่างน้อยต้องจำได้แม้หนึ่งบทขอคำเดียวก็ยังได้ก็ยังดีนะถ้าจำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยบรรลุธรรมไม่ได้แน่เพราะจะเอาอะไรไปไข้ควรมันไม่มีอะไรไปไข้ควรมันกลวงในหัวใช่ไหมเมื่อจำได้แล้วนี่ก็เอาไปไข้ควรเมื่อใกล้ควรแล้วเนี่ยธรรมะเนี่ยมันจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์จำได้ว่าเห็นท่านพูดว่าได้ยินท่านพูดว่าอะไรอนิจจังไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะจำได้อยู่อันเดียวเนี่ยนะโยมก็เอามาดูสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงโยมไปดูรถยนต์ก็พังบ้านก็พังคนก็ตายสัตว์ก็ตาย ดูมาถึงอารมณ์สุขเราเกิดก็ดับไปทุกเกิดมาก็ดับไปสัญญาสังขารนี่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิจหรือเพ่งพิสูจน์เราก็มาดูมันไม่เที่ยงจริงไหมของในโลกก็เห็นจริงตามนั้นเมื่อการทนต่อการเพ่งพินิจหรือเพ่งพิสูจน์ของธรรมมีอยู่ฉันทาย่อมเกิดขึ้นเขาก็เริ่มมีความพอใจแล้วว่าสิ่งที่เขาฟังมานะมันคือสัจจะความจริงเมื่อมีความพอใจแล้วก็จะมีอุตสาหะเพียรพยายามนะเพียรพยายามที่จะปฏิบัติต่อไปหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติต่อไปปุ๊บก็จะเกิดความพอดีเหมือนโยมเจริญอานาปานแรกๆไม่ค่อยพอดีลมตั้งใจเกินไปมั่งอึดอัดนะบังคับลมให้สั้นยาวเบาแรงอย่างง้นอย่างนี้ไม่พอดีทำไปทำมาผ่านไปปี2ปีพอดีละได้หาความพอดีได้เมื่อหาความพอดีได้โยมทำไปมากๆได้หลายขึ้นมาได้สมาธิมาก็ใช้เป็นวิหารธรรมตั้งตนไว้ในธรรมนะอาศัยธรรมะเป็นเครื่องอยู่ขณะนี้ศรัทธาแน่นแฟ้นขึ้นไหมแน่นขึ้นมากกว่าศรัทธาอันแรกที่เพียงผิวเผินเพราะนี่เป็นศรัทธาที่เพ่งพิสูจน์ข้ออ่านข้อธรรมละก็จะเป็นศรัทธาที่หยั่งลงมั่นไม่หวั่นไหวแล้วนะตั้งมั่นมากขึ้นเป็นไปตามลำดับอย่างนี้นะพอเข้าใจไหมเยี่ยมมากเดี๋ยวไปแข่งกับน้ำวุ้นหน่อยต้องประกบกับน้ำวุ้นพระสูตรนี่ยาวแล้วเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยน้ำบุญเจอคู่แข่งแล้ว
ไปถ่ายภาพคู่กันมาแล
้
ว
แล้วโอ้โหสุดยอดเลยมีผู้หญิงก็ต้องมีผู้ชายเลยนะต้องมีมือโปรฝั่งชายบ้างชื่ออะไรเนาะคีนจะพอดีเวลาแล้วนะอนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะให้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิด